Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Radovan Borović. Najvažnije vesti. Radnik koji je u znak protesta osekao sebi prst u teškom stanju, zamenik ombudsmana, kaže da je situacija u Novom Pazaru vrlo ozbiljna. Moguće povećanje PDV-a ako mere vlade Srbije ne daju očekivani efekat, najavio guverner Jelašić. Dvojica stradalih u zapaljenom džipu u Dobanovcima poznati policiji prenose mediji. Fiat negira da želi da kupi Opel. U Meksiku 20 ljudi umrlo od nove vrste gripa. U Srbiji prepodne umereno oblačno, posle podne i uveče kratkotrajni pljuskovi, dnevna temperatura do 20 stepeni. U emisiji još možete čuti kako su učesnici Međunarodne konferencije o socijalnoj politici, koja se simbolično održava u zgradi bivše jugoslovenske vlade, reagovali na pojavljivanje posljednjeg premijera bivše zajedničke države.
Gospodin Ante Marković, naša zahvalnost je tim veća ako se zna da je ovo njegov prvi javni nastup posle 17 godina.
Hvala lijepo, neću reći da vam se zahvaljujem što ste me natjerali ovdje da sočem, ali zadovoljstvo mi je.
Ostavka Dentane nije dovoljna da bi se Crvena zvezda izvukla iz jedne od najvećih kriza u njenoj istoriji, kaže za naš program Marko Marković, legenda jugoslovenskog sportskog novinarstva.
Mnogo je mačku volujska glava, tako i nekim ljudima koji su bili u Crvenoj zvezdi, iako su oni jaki privredni, nije im leglo da rukovode jednim sportskim klubom, jer to je nešto sasvim drugo.
Čućemo i predloge za posljednji gaf u aprilu, a među njima i kako je napravljen najmanji ugostiteljski objekat u Srbiji.
Pa njegove su dimenzije 2,5-3 kvadrata i to je mali prostor, ali dovoljan 4 čovjeka mogu da stanu. Tu imam uvek rakiju, travaricu od 19 vrsta trava lekovitih i aromatičnih.
Pa najveća mana ovog kafića je što možda se pije rakija Nex, jer ne dozvoljavaju dimenzije bača, nego mora da se gustira.
Ali želim.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Novom Pazaru predsjednik udruženja tekstilnih radnika Zoran Bulatović, inače vođa grupe koja štrajkuje glađu, odsekao i u petak sebi prst u znak protesta zbog, kako kaže, nebrige države prema radnicima u tom regionu koji gladuju. Zamenik ombudsmana Srbije Goran Bašić izjavio je da će radnike Holding kompanije Raška u Novom Pazaru lično zamoliti da prekinu štrajk glađu.
Prosto postoji mnogo tenzija, socijalnog naboja, mnogo ljudi koji prosto nemaju drugog rešenja nego da se za svoja prava bore na ovaj način.
Zamenik ombudsmana Srbije Goran Bašić, u zapaljenom džipu pronađenim juče kod Obanovaca sumnja se da su izgoreli Goran Marić i Ilija Novović, od ranije poznati policiji, nezvanično saznaje B92, s obzirom da je zapaljeni džip vlasništvo Novovića, čiji je nestanak zajedno sa Marićevim prijavljen u sredu. Policija pretpostavlja da su njih dvojica ubijeni i zapaljeni. Ipak identitet osoba biće utvrđen DNK analizom u narednih par dana. Marić i Novović poznati su po debelim kriminalnim dosijeima. Policija sumnja da je motiv zločina prevlast na narkotržištu. U glavnom gradu Bugarske danas će biti završen dvodnevni energetski samit pod nazivom Prirodni gaz za Evropu, bezbednost i partnerstvo, koji je okupio predstavnike 28 zemalja, među kojima je i Srbije. Predsjednik Boris Tadić je najavio u petak u Sofiji da će u narednih nekoliko dana Srbija gas i ruski Gazprom osnovati zajedničko preduzeće koje će obezbediti neometani protok gasa kroz Srbiju. Kako je planirano, predsjednik Srbije Boris Tadić na marginama samita imati niz bilateralnih susreta, između ostalih sa domaćinom skupa bugarskim predsjednikom Georgijem Parvanovim i predsjednikom Hrvatske Stjepanom Mesićem. Dogovoreno je da predsjednik Crne Gore Filip Vujanović na poziv predsjednika Srbije posjeti Beograd 18. maja. Podgorica će uskoro imenovati i ambasadora u Srbiji. Skupština Srbije završila u petak uveče načelnu raspravu o predloženom rebalansu budžeta i pratećim zakonima za ublažavanje posljedica ekonomske krize, što je prema rečima ministarke financija Dijane Dragutinović jedan od instrumenata za ublažavanje posljedica recesije izazvane svjetskom ekonomskom krizom.
Rebalans budžeta u izmenjenim i otežanim tržišnim uslovima koristi se kao jedan od instrumenata za sprovođenje mera protiv recesije, a to su pre svega smanjenje troškova državne administracije, zaštita standarda građana, podsticanje privredne aktivnosti zapošljavanja, podrška javnim radovima i kapitalnim infrastrukturnim projektima. Poštovani narodni poslanici, dame i gospodo, očekujem od vas konstruktivnu diskusiju i dobre ideje. I zato pozivam narodne poslanike da glasaju za budžet, odnosno za rebalans budžeta Republike Srbije za 2009. godinu.
Ministarka finansija Dijana Dragutinović rebalans budžeta podržat će i poslanici vojvođanskih stranaka, saopšteno je nakon sastanka premijera Srbije Mirka Cvetkovića i predstavnika vlasti u Vojvodini. Guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić kaže da je moguće povećanje PDV-a na 19% ako mere vlade Srbije ne daju očekivani efekat. Narednih dana s predstavnicima MMF-a ćemo pre svega pričati o tome šta Srbija mora da uradi ako se pokaže da do sada utvrđene mere štednje nisu dovoljne, rekao je Jelašić u intervju za Economist magazin pred odlazak u Washington na prolećno zasedanje MMF-a i Svetske banke. Razmere i dubina ekonomske krize u svetu nameću jasnu potrebu za uspostavljanje regionalne saradnje i socijalnog dijaloga, ocenjeno je u petak na međunarodnoj konferenciji Socijalna politika u svetlu ekonomske krize u Beogradu. Poslednji premijer nekadašnje SFRJ Ante Marković izjavio je na konferenciji u Beogradu da je globalna ekonomska kriza izraz krize kapitalističkog sistema i da se rešenje mora tražiti u strukturalnim reformama. Markovića su pozdravili svi učesnici konferencije u Palati Srbije jakim aplauzom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Generalni direktor Fiata Sergio Marchione izjavio je da koliko on zna Fiat nije u direktnim razgovorima s Opelom, koji je inače u vlasništvu američkog General Motorsa, koji je kao i Chrysler u finansijskim problemima. Fiat, koji je u pregovorima ulaska u savez s američkim autoproizvođačem Chrysler, negirao je navode nemačkih zvaničnika o ponudi kompanije iz Torina da kupi udeo u Opelu. Najmanje 30 osoba u petak je poginulo u dva koordinirana bombaška napada u blizini šiitske džamije u Bagdadu u vreme kada su se vernici okupljali na molitvu, rekli su izvori u iračkim vlastima. Najmanje 20 ljudi umrlo je od nove vrste gripa u Meksiku i još 1004 osobe su zaražene širom zemlje, izjavio je meksički ministar zdravlja Jose Angel Cordoba. Vlasti ispituju uzroke smrti još 40 ljudi. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev smenio je šefa vojne obaveštajne službe Valentina Korbalenkjua, saopštio je u petak Kreml. Severna Koreja je saopštila da je obavestila Rusiju da nastavlja bojkot međunarodnih pregovora o svom nuklearnom programu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Razmere i dubina ekonomske krize u svetu nameće jasnu potrebu za uspostavljanje regionalne saradnje i socijalnog dijaloga, jedna je od ocena koja je najčešće provejavala na dvodnevnoj međunarodnoj konferenciji posvećenoj socijalnoj politici u svetlu svetske ekonomske krize. Na skupu u Beogradskoj palati Srbije, pored predstavnika zemalja iz regiona, okupili su se i gosti iz drugih evropskih zemalja i predstavnici međunarodnih organizacija. Najveću pažnju, kao što ste čuli u vestima, ipak je izazvalo prisustvo posljednjih premijera, bivše SFRJ Ante Markovića, pripremio Nebojša Grabeš.
Hvala lijepo. Neću reći da vam se zahvaljujem što ste me natjerali ovdje da dođem, ali zadovoljstvo mi je da se poslije toliko godina odsustva sretnem u ovih niti 24 sata sa mnogim prijateljima, kojima sam dijelio tada i dobro i zlo.
Prvi javni nastup Ante Markovića, posljednjeg premijera socijalističke Jugoslavije nakon 17 godina, imao i posebnu simboliku, budući da je govorio u ambijentu iz kojeg je nekad upravljao bivšom zajedničkom državom. Duh zajedništva kojim se tada suprotstavljao naletu nacionalističkih ideologija i razjedinjenja, i ovog puta Marković vidi kao model koji bi mogao da ponudi izlaze iz novog zajedničkog problema, ekonomske krize.
Ja mislim da se mora, a može se i na ovom regionu koji ovdje prisutan, otvoriti prostor za taj novi rast i razvoj na više načina. Nemojte me bukvalno shvatiti, ali zašto se ne bi razgovaralo o nekoj vrsti, neću reći carinske unije koja može biti shvaćena ovako ili onako, nego određeni carinskih beneficija da ove jadne privrede, ove naše koje su preostale iz nekog vremena u kojem su bile mnogo jače nego što su danas, da se zaposle, da međusobno više kupuju, da međusobno više prodaju,
da zaposle radnike tih zemalja.
Ovakva vrsta regionalne saradnje po Markoviću bi se prvenstveno odnosila na neiskorištene resurse u oblasti energetike, poljoprivrede i turizma. Bivši premijer i inače skeptik po pitanju brzog izlaska iz ekonomske krize, za koju veruje da je izraz krize kapitalističkog sistema. Marković kaže da su u posljednjih 30 godina krizna žarišta uspješno rešavana, ali napominje da je takav pristup jačao globalizaciju, učvrstivši elemente monopolizma u cijelom svetu.
I iz toga proizlazi zapravo suština onoga što se sada dešava. Ako je ukupna emisija sredstava, bez ovih najnovijih, između 3 i 4 puta veća od ukupnog društvenog proizvoda, onda je jasno da su se umjetno formirali i rješavali problemi na umjetan način bez prave realne podloge. Da se formirao jedan ogroman balon u kojem nema ništa i koji je sada eksplodirao.
Dosadašnji potezi regionalnih vlada u suprotstavljanju svjetskoj ekonomskoj krizi uglavnom su se oslanjali na kratkoročne mjere i intervencije koje ne bi mogle da se nazovu ozbiljnom strategijom. Zbog toga je uostalom jedan od ciljeva ove konferencije iznalaženje adekvatnog odgovora, jer kako kaže ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić...
Mi nemamo namjeru, vjerujem niko od učesnika ove konferencije, da predlažemo bilo kakve recepte za rješavanje ove krize. Nemamo namjeru da predlažemo gotova rješenja jer jednostavno ne postoje, a posebno ne postoje laka i jednostavna rješenja jer da postoje, ova kriza ne bi bila tako duboka i tako nepredvidiva.
Međutim, po ocjeni premijera Mirka Cvetkovića, prvi rezultati vladinog plana za ekonomsku stabilizaciju već su vidljivi.
Stabilizovanje kurs dinara, zaustavljanje trend ubrzanog pada industrijske proizvodnje, izbjegnuta je kriza u financijskom sektoru, vraćeno je povjerenje u bankarski sistem, održan je nivo kreditnih plasmana i ostvaren realni rast zarada od 2,8% u odnosu mjesec na mjesec u odnosu 2009. prema 2008. godini.
Iako je premijer Cvetković uvjeren da će realizacija postojećih i novih mjera očuvati radna mjesta i obezbijediti sredstva za socijalna davanja, Evropska unija je spremna da pomogne Srbiji.
The current economic crisis really affects not only banks and companies.
Šef delegacije Evropske komisije u Beogradu Josep Lloveras istakao je značaj razmjene iskustava zemalja regiona i izrazio spremnost Evropske unije da pomogne Srbiji u prevazilaženju posljedica krize. Napominjući značaj socijalnog dijaloga, Lloveras kaže da najugroženiji slojevi društva ne bi trebalo da snose najveći teret. Ukoliko bi se nakon prvog radnog dana ove međunarodne konferencije mogao izvesti neki zajednički stav, onda je to svakako konstatacija da razmjere i dubine ekonomske krize u svijetu namiču jasnu potrebu za uspostavljanjem socijalnog dijaloga i regionalne saradnje. U tom kontekstu Ante Marković vidi i mogućnost regionalnog povezivanja banaka.
Mislim da treba ozbiljno razmisliti da svaka zemlja formira neku svoju banku i da je formira na način da se ona oslanja i na budžet. Zašto ne? Pošto smo strancima manje više prodali ne samo banke nego i ljude.
Napominjući da je jedan od glavnih problema u regionu nedostatak kvalitetnih stručnih kadrova, Marković također zapaža.
Najveći naš problem su ljudi. Nemamo dovoljno pravih ljudi, znalaca. To se odnosi na vlade. Možda čak i prvenstvo.
Za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Radnik koji je u znak protesta osekao sebi prst u teškom stanju, zamjenik ombudsmana kaže da je situacija u Novom Pazaru vrlo ozbiljna. Moguće povećanje PDV-a ako mere vlade Srbije ne daju očekivani efekat, najavio guverner Jelašić. Dvojica stradalih u zapaljenom džipu u Dobanovicima poznati policiji prenose mediji. Fiat negira da želi da kupi Opel. U Meksiku 20 ljudi umrlo od nove vrste gripa. U Srbiji prepodne umereno oblačno, posle podne i uveče kratkotrajni pljuskovi, dnevna temperatura do 20 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predstavnici koalicije za sekularnu državu pozvali su Ustavni sud Srbije da hitno reaguje i odgovori na njihovu inicijativu za ocjenom ustavnosti zakona o crkvama i verskim zajednicama. U zahtjevu koji su podnijeli pre gotovo godinu dana, predstavnici ove koalicije navode da se zakonom ukida sekularni karakter države i narušava ustavni princip odvojenosti crkve od države. Iva Martinović.
Uz transparente nemojte se moliti u našim školama, mi nećemo misliti u vašim crkvama. Stop klerikalizaciji i crkva mora da bude odvojena od države. Predstavnici koalicije za sekularnu državu ostavili su na pisarnici zgrade Ustavnog suda novi zahtev za odgovorom na pitanje da li se odredbama zakona o crkvama i verskim zajednicama krši Ustav Srbije. Iako priznaje da ne očekuje reakciju suda, predstavnica nevladine organizacije Žene u crnom Snežana Tabački kaže za naš program da neće odustati.
Prosto mislim da je naša građanska obaveza da ih na to stalno podsjećamo, inače ja ne verujem da će se stvari promeniti budući da Ustavni sud i onako ne radi punim kapacitetom.
Predstavnici Koalicije za sekularnu državu, ali i drugi stručnjaci okupljeni na konferenciji u Beogradu, saglasni su u oceni da je zakon o crkvama i verskim zajednicama u preko 10 članova u direktnoj suprotnosti sa Ustavom, te da se njime vređaju ljudska prava i pre svega princip zabrane diskriminacije. Navodeći niz odredaba kojima se krši princip odvojenosti crkve od države, dekan Pravnog fakulteta Union Vesna Rakić-Vodinelić ističe onaj o pravnom položaju sveštenika i ogromnom imunitetu koji dobijaju prilikom bogosluženja.
To je imunitet od svega. Obuhvata i pozivanje na nekakva krivična dela, kao što smo mogli da vidimo kod blagoslova koji je bio dat škorpionima. Moguće i pozivanje na neka potpuno infamna krivična dela, kao što su pedofilijari. To smo mogli da vidimo, znate, u nekim našim tradicionalnim crkvama.
Zakonom se nalaže državi da pravi razliku između takozvanih tradicionalnih crkava od drugih verskih zajednica, te da obezbedi nastavu veronauke u školama samo za tradicionalne crkve. Vesna Rakić-Vodinelić naglašava da su inicijativu Ustavnom sudu uputili zato što se za razliku od Srpske pravoslavne crkve ne mešaju u državna pitanja. Podsećamo, nedavno usvojeni zakon protiv diskriminacije bio je blokiran u skupštinskoj proceduri zbog konsultacija državnih čelnika sa predstavnicima Srpske crkve, koji su se usprotivili njegovim odredbama. Upravo zato sociolog religije Mirko Đorđević priznaje da više ne ume da odgovori na pitanje da li je Srbija sekularna država ili nije.
Treba vam 20 dinara da kupite Ustav Republike Srbije u pravom kiosku. Odvojene su crkve i država, ali odvojene su na papiru de jure. De facto uopšte nisu, nego srastaju strukture moći.
Citirajući misao filozofa Jirgena Habermasa, Đorđević još upozorava.
Mir u državi, verski mir, društveni mir, pravni mir može da obezbedi samo sekularna moć država, a nikako crkve ni verske zajednice. Istorija je pokazala nebrojene primere. Ovo što se sada događa nanosi ogromnu štetu društvu, srpskom društvu, da ne idemo šire, ali nanosi neprocenjivu štetu samim crkvama koje bi u slobodnoj sekularnoj državi imale zaista punu slobodu da deluju i da vrše svoju misiju.
Kakva je situacija u državama regiona? Iskustvo u susednoj Hrvatskoj u Beogradu je podelio profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i osnivač ateističkog udruženja Protagora Lino Veljak. Uz ocenu da nisu pomogli postojećoj tendenciji desekularizacije društva, Veljak ipak navodi brojne primere poput zahteva za dodatnim časovima veronauke u školama, javne i državne ustanove na čijim zidovima vise verski simboli, te izdvajanje na desetine miliona evra iz državnog budžeta dominantno i crkvi koji ne podlažu uobičajenoj kontroli.
Samo 90. godina i samo u gradu Zagrebu sagrađeno je nešto više od 50 novih crkava. Istovremeno sagrađeno je svega nekoliko novih škola i svega nekoliko dječjih vrtića. I odatle slogan Protagore, koji vidim da je i ovdje u obliku naljepnice: nemojte se moliti u našim školama, mi nećemo misliti u vašim crkvama.
Sa sloganom se složila i Vesna Rakić-Vodinelić, pozivajući još jednom na poštovanje principa odvojenosti crkve od države.
Ja ću završiti javnim apelom i pozivom koleginicama i kolegama, sudijama Ustavnog suda, u koje mi moramo verovati, jer ne znamo koga bismo inače verovali. Oni su jedini pozvani da kažu jeste ili nije ovaj zakon u suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
U nastavku slušamo predloge za posljednji gaf u aprilu. Miloš Teodorović.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
u pozvaničnoj statistici najsiromašnije opštine u Srbiji dobili su najmanji kafić u Republici. Kuršumlija je opština, selo je Žuč. Vlasnik Aleksa Pantić od stare bačve napravio ugostiteljski objekat. U Kuršumliji nema posla, ali ima vremena i alkohola. O tamošnjoj atrakciji govore vlasnik i gosti.
Pa njegove su dimenzije 2,5-3 kvadrata i to je mali prostor, ali dovoljan. 4 čovjeka mogu da stanu. Tu imam uvek rakiju, travaricu od 19 vrsta trava lekovitih i aromatičnih.
Pa najveća mana ovog kafića je što ne može da se pije rakija Nex, jer ne dozvoljavaju dimenzije bač, nego mora da se gustira.
Ali želi.
Predlog broj 2. Ako bude sve po planu, a ovde to uglavnom nikada nije, ali ipak ako bude, od sledeće godine vize će i za Srbiju biti stvar prošlosti. Radujete li se tome?
Bila sam ja dosta u Švajcarskoj, ne treba više nigde. Dosta sam putovala. Imam 75 godina, sasvim je dovoljno. Ali moj sin i moja snaja i svi ostali, moje unuka, isto bi to želeli.
E, to ne znam da li može bez vize. Ne znam, nisam upoznat vatke sa tome. Išao sam za Švajcarsku pre 10 godine. I za Rumuniju sam išao. I tu ne mi je trebalo, nego pasoš samo. A viza ne znam, tražio mi je neko, pravio mi je za Nemačku da idem, pa nije mogo da napravi vizu.
Pa kad nije bilo vize, tada sam putovao, a sada ne bi putovao iz poniženja. Suviše je ponižavajuće čekati u tim redovima.
Predlog broj 3. Još ne znamo ko preti državnom sekretaru u Ministarstvu za ljudska prava Marku Karadžiću, ali saznajemo koliko je policija te pretnje ozbiljno shvatila. Ispričala Marinika Čobanu iz Lige socijaldemokrata Vojvodine.
Priča se proširila u tročasovnu gotovo raspravu gde smo se ubeđivali inspektor i ja. On je pokušavao da pronađe pod navodnicima krivično delo koje može da se izvuče iz tog plakata. I drugi deo razgovora se svodi na to, pa dobro, znači ovo zaista citiram, ali šta ćemo sa slobodom izražavanja?
Sve dok se LSV nije obratio pismom predsedniku, premijeru i MUP-u.
U tom trenutku su se znači aktivirale u roku od 30 sekundi 3 patrolne jedinice i 4 inspektora i ceo grad je bio odjednom preplavljen policijom. Sumarno na kraju zaključak je bio da su nas zamolili, mene su zaista zamolili kao portparolku gradskog odbora Lige u Pančevu da im se zahvalim zato što su hitno reagovali.
Predlog broj 4.
Šta je sad, pošto svi jataci bili pohapšeni i sad im se sudi, ko sad skriva Ratka Mladića?
Pita se advokat onih što su optuženi kao jataci Ratka Mladića. Istraga o ovome od 2006. nosi oznaku tajnosti, pa je malo poznato ko je Mladiću nosio hranu i vodu, ko plaćao dopune za mobilne telefone, a ko čistio skrovišta. Niko ne veruje da je general, i to srpski, sam uzeo metlu u ruke. Jataci sa ponosom za sada priznaju da su sa generalom drugovali, samo je pitanje kada. Drugo optuženi Ratko Vučetić.
Ja sam zvanično jatak, da mi smo školski drugovi. 7 godina smo u klupi sedili i 5 godina mi je komandovao rat. Ovo je po mom mišljenju lično, ja ću to reći javno. Ovo sud je postao ispostava Haškog tribunala.
Predlog broj 5. Već se posumnjalo da su predsjednik Boris Tadić i članovi njegovog kabineta posustali i zatražili dozvolu da uđu na Kosovo u Prištini, što se dalo i oprostiti jer bi bilo učinjeno za ljubav Velikog petka, do čega predsjednik i saradnici i tekako drže. Kad, kako javlja Radovan Borović, utvrdi smo da popuštanja nije bilo.
Predsjednik Koordinacionog centra za Kosovo Zvonimir Stević kaže za naš program da delegacija Srbije boravi na Kosovu na osnovu zahteva upućenog samo kancelariji Ujedinjenih nacija.
Javnost je upoznata da je delegacija na čelu sa predsjednikom države Srbije stigla u Porcu, odnosno manastir Dečane, na današnji veliki praznik, veliki petak za srpsku zajednicu i srpski živalj.
Predlog broj 6. Kriza je po svemu sudeći svom snagom raspalila po srpskom parlamentu. Poslanici su dostojanstveno i hrabro ukinuli sami sebi dnevnice.
Konstatujem da je odluka doneta jednoglasno članova administrativnog odbora.
A pošto nesreća nikada ne dolazi sama, u jeku krize sa svih strana su ih pritisnuli da priznaju koji tajkuni koga finansiraju, mada se osnovano sumnja da ovdašnji tajkuni pare za svaki slučaj daju svakoj partiji. Demokrate Jelena Trivan.
Vidjet ćete tačno imena firmi koje stoje iza demokratske stranke i koje su nam pomogle u funkcionisanju.
Radikali Zoran Krasić.
Nema tajkuna, da znate. Nama tajkuni rasturaju stranku, kao što se da primetiti.
LDP Zoran Ostojić.
Naša stranka se finansira iz budžeta i mislimo da se čak i treba povećati finansiranje stranaka iz budžeta.
Predlog broj 7.
But Edaphosaurus aren't the only sailbacks, and now their biggest enemy is one of their own kind.
Što se krize tiče, nema razloga za brigu, a to smo naučili još od dinosaurusa.
prisjeti da se samo perioda stabilnog tržišta zasnovanog samo na jednom pravilu, onom da jači preživljava od pre 60 miliona godina, pa ćete na tom primjeru koji je podvukla ministarka financija Dijana Dragutinović shvatiti da vreme ipak radi za slabije.
Zemljom su vladali veoma impresivni, jaki, veliki reptili, ali se onda desilo nešto i ti dinosaurusi su nestali. Preživjeli su sitni sisari koji mogu da se prilagode novonastalim uslovima. I mislim nekako da nakon ovog budžeta Vlada Republike Srbije je praktično birala da li će biti dinosaurus ili sisar.
GAF nedelje.
A koji je od 7 predloga izabran za GAF nedelje, čućete u našoj emisiji o 14 sati. Tada ćemo emitovati i ocene članova žirija, među kojima su ovoga puta glavna i odgovorna urednica dnevnika Borba Olivera Zekić iz organizacije Labris Dragana Vučković i iz Komiteta pravnika za ljudska prava Dejan Milenković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik fudbalskog kluba Crvena zvezda Dobrivoje Tanasijević, zvani Dentana, podneo je neopozivu ostavku na tu funkciju, saopšteno je na konferenciji za novinare na Beogradskoj Marakani. Klub je napustio i član upravnog odbora Ljubomir Stefanović. To je za sada epilog duboke krize u kojoj se nalazi nekadašnji šampion Evrope i sveta. Fudbalski analitičar Marko Marković, legenda ovog sporta iz vremena Jugoslavije, izjavio je za naš radio da ova ostavka ne može da reši problem u Zvezdi i da klub treba poveriti bivšim asovima.
Mislim da su dublji koreni i da će trebati mnogo vremena i snaga i novih svežih ljudi, kao i materijalna baza, da bi se izašlo iz ovako duboke krize. I mislim kad se raspao onaj suveni tandem Džajić-Cvetković da su kola krenula nizbrdo.
A šta je uzrok za ovako duboku krizu u Zvezdi?
Mnogo babica, kilava deca. Ko se sve nije tu mešao i uplitao, rukovodio i da bi kao dobro učinio svom voljenom klubu. Ali kad nešto ne znaš, nemaš autoritet, jaku podlogu, uzaludna su ti i upiranja i sve drugo što radiš. To je Vuk Karadžić rekao, mnogo je mačku volujska glava. Tako i nekim ljudima koji su bili u Crvenoj zvezdi, to breme, iako su oni jaki privrednici, moćni ljudi u društvu, nije im leglo da rukovode jednim sportskim klubom, jer to je nešto sasvim drugo.
Fudbalski analitičar Marko Marković u razgovoru sa Zoranom Glavonjićem.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A gost pres kluba Radija Slobodna Evropa, koji je na programu u nedjelju u 9.30, je Goran Ješić, gradonačelnik Inđije grada, koji je Financial Times ocenio kao 18 od 25 najatraktivnijih investicionih destinacija u svetu. On kritički govori o merama vlade kada je u pitanju recesija.
Oni smanjuju budžet nacionalni za 10%, ali ukidaju transfer opštinama za 40%. Što znači da faktički odgovornost će da prepuste na ljude koji su najbliže građanima. Ja kao predsjednik opštine Inđije nemam problema. Mi napravili takav sistem koji je vrlo jeftin. Naša javna potrošnja je minimalna. Pitanje je šta će biti sa ostalim opštinama u Srbiji koje ne mogu da prežive bez tog novca.
Gradonačelnik Inđije Goran Ješić, gost pres kluba u nedjelju u 9.30.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Radnik koji je u znak protesta odsekao sebi prst u teškom stanju, zamjenik ombudsmana, kaže da je situacija u Novom Pazaru vrlo ozbiljna. Moguće povećanje PDV-a ako mere vlade Srbije ne daju očekivan efekat, najavio guverner Jelašić. Dvojica stradalih u zapaljenom džipu Dobanovcima poznati policiji, prenose mediji. Fiat negira da želi da kupi Opel. U Meksiku 20 ljudi umrlo od nove vrste gripa. U Srbiji prepodne umereno oblačno, poslepodne i uveče kratkotrajni pljuskovi, a dnevna temperatura do 20 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Budite sa nama u emisiji u 14 sati. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Radovan Borović.